Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Михайло Ромащенко, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, є гостем нашої студії. В ці дні ми згадуємо, в тому числі, Чорнобильську трагедію, одну з найбільших, якщо не найбільшу трагедію подібного роду у світі. Останні 2-3 тижні – це пожежі в околицях Києва, зокрема, про які ми теж дуже багато говоримо, і що завдає, вочевидь, не лише там збитків матеріальних через те, що горять поля і ліси, так, але і шкоду здоров'ю робить. Ну і звісно, що вже останні місяці ми живемо в пандемії коронавірусу, і весь світ про це говорить. Україна не є тут якимось винятком, ми так само залежні від того, що відбувається у світі, ну і всередині нашої країни так само. І ще один елемент, так, який додається до цього всього, але, можливо, чи не найменш проговорений, це питання, які стосуються води. Пане Михайле, чи направду в Україні такі проблеми із водою, власне, із зневодненням, про які варто дуже серйозно говорити і не лише на рівні медіа, а, можливо, в найвищих владних кабінетах?
Це дійсно так. Я думаю, що не просто говорити, а вже прийшов час, коли потрібно кричати. Ну, по-перше, якщо повернутися до взагалі питання водозабезпечення України, то навіть 20 років, там 30 років назад ми завжди говорили, і це було насправді так, що Україна за забезпеченістю власними водними ресурсами, поверхневими, підземними, ну, перш за все, поверхневі, належала до маловодозабезпечених країн. В ній в маловодні роки на одного жителя припадало менше 1000 метрів кубічних, а за класифікацією ЮНЕСКО такі країни вже належать до маловодозабезпеченості. При цьому південні регіони України, там Одеська, Херсонська, Миколаївська, інші, там було взагалі менше 500-400 кубометрів на одну людину, Крим, тому вони були дуже низько водозабезпеченими. І для того, щоб вирішити проблему, ну, більш-менш нормального забезпечення і промисловості, і населення, ну, ще в ті радянські часи було здійснено великі роботи з перерозподілу річкового стоку, мається на увазі каскад водосховищі на Дніпрі і на інших річках, велика кількість ставків, каналів. Це перш за все було зроблено для того, щоб водні ресурси переважно Дніпра використовувати для забезпечення. Ну, Криму, Північно-Кримський канал був побудований, що зараз там робиться, коли туди не подається вода, особливо в степовій частині, ви знаєте. Канал був побудований Дніпро-Донбас для того, щоб вирішувати проблему Донбасу. Ну, то, що там на півдні були побудовані і зроблені великі канали, в тому числі Каховський магістральний, який мав подавати воду для водозабезпечення Приазов'я. Ну і так далі. Тобто проблема водних ресурсів, проблема достатньої кількості і якісної води для різних цілей в Україні, вона завжди була на порядку денному.
Але, можливо, для частини з нас, от зараз я вас слухаю, як не ваш колега, вочевидь, так, і навіть не еколог. Для людей, які не дуже розуміються на тому, як працює вся ця система, для нас може здатися, що, ну, трошки абсурдно навіть звучить, що в Україні є проблеми із водою. Так, є річки, є багато річок, два моря. Так, тобто, начебто, води в нас має вистачати на всі наші потреби. Звідки ці стереотипи взялися і як тоді, от порівняно з нами, я не знаю, виживають країни, де на порядок менше загалом цього покриву території річками і озерами?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, а де на порядок менше? Ми в Європі були на передостанньому місці, у світі за забезпеченням водними ресурсами на 151-му місці, ми були. Через те, розумієте, є ще така водні ресурси, наприклад, запаси підземних вод, які можуть формуватися там в відповідних геологічних структурах. Тому, можливо, наявність Дніпра і його приток, ну, створило от таке, можливо, навіть дещо хибне враження про те, що в нас води не просто багато, а дуже багато.
Скільки завгодно.
Наявність боліт і перезволожена зона, яка була в нас на Поліссі, і навіть величезний комплекс робіт був пов'язаний з осушенням і приведенням частини цих земель для того, щоб можна було використовувати в сільському господарстві. Але ми говоримо про те, що навіть 30 років назад, коли кліматичні зміни були менш значимі, і ми менше відчували їх вплив, навіть тоді, не дивлячись на зовнішні ознаки того, що води в нас багато, насправді ми належали до маловодозабезпечених країн. І тільки комплекс отих величезних заходів, який інколи викликав, чи в більшості викликав, і Дніпровські водосховища казали, для чого ми їх зробили, ми тільки там затопили частину території. А насправді ці заходи були спрямовані перш за все і не стільки на вироблення там електроенергії гідроелектростанціями, а для того, щоб закумулювати весняне водопілля воду, яку потім влітку, коли її було недостатньо, можна було використовувати для вирішення отих проблем, про які я вже говорив, і перш за все для транспортування в мало чи безводні наші регіони, да?
Пане Михайле, коли ми кажемо про забезпечення водою або водними ресурсами, то що маємо на увазі? Це ж не лише та вода, яка тече у нас в крані, точніше з кранів, так, в будинках, і не лише та вода, яку, можливо, ми замовляємо собі питну, бо в містах не всі п'ють воду, яка тече із крану. Тобто це лише частка, я не знаю, вона велика чи не дуже велика, від загальних потреб країни у воді. Які ці потреби?
Ну, дивіться, максимальне споживання країною на всі потреби в Україні, да, були 31 кубокілометр в 91-му році. В минулому році ми споживали в районі 9 кубічних кілометрів, тобто споживання зменшилось, ну, більше, ніж 3 рази. Ну, зрозуміло чому. У нас значно скоротилось промислове виробництво, менше населення в нас стало. В сільському господарстві, якщо ми в 91-му році зрошували 2,5 мільйони гектарів, то зараз тільки 500 тисяч гектарів, тобто в 5 разів менше. Але, не дивлячись на значне скорочення споживання, будемо говорити так, на промислові господарські потреби і на водопостачання населення, кліматичні зміни викликали той процес, який привів до такого, я б сказав, тотального масштабного зневоднення території України. Чому це відбулося? Тому що є водні ресурси, які формуються, власні водні ресурси на території України. От за цими запасами ми завжди були маловодозабезпеченими. І вони як формуються? Є опади, які випадають на всі території України. Ви знаєте, що за кількістю опадів у нас південний регіон там, ну, десь в районі 400 міліметрів середня величина за рік, і в північних, на Поліссі, це 700, інколи там водні роки до 800, Карпатський регіон, в Карпатах там до 1200, це максимальна кількість, да? От кліматичні зміни для України характеризуються тим, що практично кількість опадів середньорічна не змінилась, але виросла температура, чи зросла температура. Причому темпи зростання температури в Україні є найвищими для країн Європи. Якщо говорити про середню півкулю в цілому, то десь за 10 років на 0,3 градуса, Європа на 0,4, в Україні більше 0,6 градусів за 10 років.
Тобто глобальне потепління – це один так само із показників, так, і одна із причин того, що відбувається із водними ресурсами в Україні.
Я б сказав, головна причина, чому, спробую пояснити. Тому що от за рахунок того, що температура виросла, зросло сумарне випаровування. І якщо ми тепер, оце сумарне випаровування, ми в інституті виконали оцінку так званого кліматично-водного балансу, дефіциту. Це от співвідношення між кількістю опадів і випаровуванням. Да? Так от в середньому, внаслідок зростання температури, величина випаровування з території України сумарного привела до того, що дефіцит кліматичного водного балансу, тобто, ну, стало залишатися на території України з тих опадів, які випадають, порівняно з 90-м роком, в середньому на 70-80 міліметрів шару води, або якщо в розрахунку на гектар переводити в кубометри, то це на 700-800 метрів кубічних на гектар менше, ніж це було в 90-му році. От якщо цих 70-80 міліметрів в середньому перемножити на 600 тисяч кілометрів території України, то це становить біля 50 кубічних кілометрів рік. Пам'ятаєте, я говорив, що максимальне споживання в 91-му році було 31 кубокілометр. Зараз стало 9. Тепер, якщо ми до цих 9 приплюсуємо додаткових приблизно 50 кубокілометрів випаровування, то це становить уже майже 60. Тобто з території України внаслідок кліматичних змін, не дивлячись на значне скорочення водоспоживання в усіх сферах життєдіяльності, фактично забирається внаслідок випаровування вдвічі більше води, ніж це було в 90-му році. Внаслідок цього не отримують достатнього живлення підземні водоносні горизонти. В першу чергу це проявилося про тому, що втратили інфільтраційне живлення і перестали в останні роки поповнювати запаси ґрунтових вод. І ви пам'ятаєте, 18-19 роки на півночі, на Поліській зоні, взагалі на багатьох територіях України почався процес, що зникати вода в колодязях, падати рівні. Ґрунтові води – це водоносні горизонти, перші від поверхні на постійному водотриві, область живлення яких співпадає з областю розповсюдження. В зв'язку з тим, що більша частина опадів, які випадали, почала випаровуватись, водоносні горизонти ґрунтові перестали отримувати інфільтраційне живлення і почали падати рівні води в колодязях.
Що стосується, наприклад, цієї зими 2019-2020, яка, в принципі, багато хто каже, що і не була зимою, за певними ознаками, як ми оцінюємо зиму, чи оцінювали її в цих широтах у попередні роки, це теж є чинником цього зневоднення? Тому що, логічно припустити, не випала якась кількість снігу?
Воно посилило процес зневоднення. Чому? Тому що, як я вам сказав, що внаслідок випаровування, яке було переважно там весняно-літньо-осінні місяці, а в зимовий період це таки та частина опадів, а це приблизно в зимовий період випадало десь біля третини опадів, вони все-таки внаслідок танення снігу, осінньо-зимово-весняних дощів формували оте інфільтраційне живлення, внаслідок чого запаси і ґрунтових, і підземних, і поверхневих вод поповнювалися. В цьому році із-за відсутності снігу, із-за відсутності опадів практично не було оцього атмосферного живлення ні поверхневого, ні річкового стоку, ні ґрунтових вод, ні підземних вод. Тому я ще декілька років назад написав про те, що нас очікує зменшення запасів підземних вод внаслідок зменшення інфільтраційного живлення. Нас очікує зменшення запасів ґрунтових вод і нас очікує зменшення річкового стоку. Ми в своїх спостереженнях уже зафіксували в минулому, позаминулі роки зменшення річкового стоку на півдні України, середніх і малих річок на 20-50% порівняно з середньобагаторічним, на півночі на 10-15%. Це в попередні роки, коли були зими, коли було сніготанення, коли були весняні повені, а в цьому році ми ж не тільки не мали зими, ми ж не мали весняного водопілля практично. Це те, що не випало, не було атмосферних опадів ні в вигляді снігу, ні в вигляді дощів, які б могли сформувати поверхневий стік, який, стікаючи з території України, викликав оте водопілля. Із-за цього не змогли заповнити належним чином Дніпровські водосховища, не змогли їх промити, тому що, ну, як це, атмосферні опади, вони ж найменш мінералізовані, це практично чиста, майже дистильована вода і якісні води. Коли водопілля формувалось, запаси води, які накопичені в водосховищах, внаслідок весняного водопілля промивалися, робилися санітарні попуски там, в Чорне море, це на всіх річках. Да? І так, за рахунок весняного водопілля, по-перше, водосховища заповнювалися до максимального заповнення, і відбувалася промивка води в них, тобто покращувала їх якість. От цьому році за відсутності снігу, за відсутності тієї кількості опадів, ну, зменшення кількості опадів, цього не відбулося.
Я нагадаю нашим слухачам, що гостем нашої програми, а ця програма називається «Громадська хвиля», це спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо, гостем нашої програми є пан Михайло Ромащенко, він доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Пане Михайле, чи це зневоднення стосується всієї території України, чи можемо ми говорити, наприклад, що в Карпатах, де сніг таки, ну, можливо, не в таких об'ємах, як раніше, але був, то цю проблему не так помітно.
Практично єдиний регіон, де в нас гідротермічний коефіцієнт, який більше одиниці, тобто де кількість опадів більша за величину випаровування з поверхні, це якраз саме Карпатський регіон. А так навіть на Поліссі цей процес уже помітний. І якщо ви пам'ятаєте, в минулому році була проблема, зафіксували це обміління озера Світязь. От ми дослідили цей процес, і там з'ясувалося, що декілька причин. Перша – це кліматична, внаслідок того, що зменшилось водонадходження от через перевищення сумарного випаровування над кількістю опадів, пали рівні напори напірного водоносного горизонту, а в зв'язку з тим, що група Шацьких озер пов'язана і живиться, має напірне живлення цих водоносних горизонтів, за падінням напору основного крейдяного водоносного горизонту почали знижуватися і рівні води, в тому числі і в озері Світязь. Так от, вибачте, Волинський край, який завжди був акумулятором водних ресурсів, де гідротермічні коефіцієнти на Волинському Поліссі перевищував одиницю, там завжди формувались додаткові запаси води, які потім річковим стоком, ну, скидалися через Прип'ять і поступали в Дніпровське водосховище. От ми маємо вже проблему, що і в цьому регіоні ми відчули вплив кліматичних змін на, як це, зневоднення території України. Більше того, ми маємо зрозуміти, що ми в минулому році і закінчили розробку стратегії зрошення і дренажу України, Кабінет міністрів її схвалив. Так от ми там поставили питання про те, що раніше побудовані в цій зоні осушувальні системи, які раніше працювали на відведення надлишкових вод весняний період, які там формувалися, ми тепер ставимо завдання доповнити ці системи можливістю акумуляції стоку і затримання його на цій території, тому що уже в попередні роки, починаючи з липня місяця, формувався в ґрунтах Поліської зони дефіцит вологи і виникали умови їх зневоднення чи переосушення. І вже зафіксовані випадки, коли сільгоспвиробники в попередні роки зверталися до міністерства, тодішньої аграрної політики, з проханням дати дозвіл на списання посівів внаслідок відсутності вологи.
Отут, пане Михайле, мушу вас запитати, власне, про те, як це практично впливає на життя в державі. Так, про наслідки того. Нема води, бо людині, яка живе, наприклад, у місті і не дотична до сільського господарства чи до будь-якого іншого виробництва, де до промисловості, зрештою, де потребуються певні запаси води, нам, або тим, хто живе в містах, може здаватися, в річці вода тече, значить, і все окей. А от які наслідки того, що кількість води, вона, я так розумію, що це певна навіть тенденція вже в останні роки, з ваших слів, що кількість води в Україні зменшується. Чим це загрожує? Чому це проблема?
Це загрожує тим, що ми повинні думати про те, як більш раціонально і в менших обсягах використовувати воду. Але, дивіться, процес зменшення кількості води, він же паралельно супроводжується іншим процесом – погіршення її якості. Тобто за рахунок того, що в нас випадає і попадає в річки менше опадів, які, вода опадів є найбільш якісною, найменш мінералізованою, в зв'язку з тим, що її попадає менше, вода в наших водоймах зростає мінералізація, тобто погіршується її якість. Тепер для того, щоб взяти з цих поверхневих джерел воду для питного водопостачання, наші очисні споруди, які готували цю воду для того, щоб можна було подавати в міста і інші населені пункти, вони були розраховані на очищення її до нормативів питного водоспоживання, виходячи з тієї якості, яка була там присутня, а це за класифікацією так екологічною, це були води першого, другого, інколи третього класу. Тепер внаслідок цього процесу води стало менше, її якість погіршилась, вона стала більш мінералізованою. Ми повинні витрачати більше коштів для того, щоб її почистити вже до нормативів якості, а це буде вимагати практично модернізації, реконструкції всіх очисних споруд для того, щоб ця вода була якісною. Це одна із проблем. Тепер дивіться, у нас сільські населені пункти, мало того, що майже 1300 населених пунктів до цього часу користувались привідною водою, то в зв'язку з тим, що ми країна, в якій сільське населення найменш забезпечене в Європі системами централізованого водопостачання, тобто це були колодязі, які використовували воду, ґрунтові води першого від поверхні водоносного горизонту. Внаслідок того, що інфільтраційне живлення зменшується, рівні ці води будуть падати, і вода в колодязях буде зникати. Розумієте? І ми повинні будемо думати, яким чином забезпечувати ці населені пункти питною водою. Або бурити свердловини на більш високі горизонт, на більш глибокі підземні води. І таким чином це теж додаткові затрати влаштовувати системи централізованого водопостачання. Або запроваджувати на якийсь період, коли в колодязях води буде недостатньо, можливо, знову це ж привізну воду для того, щоб люди могли її використовувати.
Тобто, насправді
зникне можливість у людей, використовувати воду для того, щоб поливати огороди, дачі. Це теж її стане менше. Навіть той, хто виїздив за місто і використовував цю воду для таких цілей.
Тобто, насправді, проблема аж така, що може я не знаю, зачепити людей, які мешкають в селі, на рівні навіть просто води питної, я не кажу про якесь там промислове використання.
Дійсно, вона вже зачіпляла попередні роки, от я сказав, із-за процесу і там в деяких регіонах Рівненської області, на Житомирщині, вона вже зачіпає, до нас вже звернулися з проханням дати наукове обґрунтування підвищення водозабезпечення міста Житомир, тому що у цьому Поліському регіоні розміщено, там поверхневий стік, ну, невеликі, можливості його акумулювати, підземні води в зв'язку з тим, що там знаходиться український кристалічний щит, це не Дніпровсько-Донецька впадина, там можна розраховувати тільки на тріщиноваті води, а це додатково треба здійснювати пошук, от може виникнути проблема недостатньої кількості води для водопостачання міських населених пунктів в багатьох регіонах, там де, ну, вибачте, будуть зменшуватися запаси і поверхневих, і підземних вод. Я б хотів що сказати. Так сталося, що сьогодні вже після того, коли ви мені позвонили про це інтерв'ю, прийшов лист від заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, в якому повідомили, що мене пропонують включити до складу робочої групи і підготовки питання про стан забезпечення водними ресурсами і питного водопостачання в Україні. Тобто те, що сталося, я думаю, в Чорнобильській зоні, от вибачте, пилові бурі, які відбулися в Києві останній раз, пожежі, які в Чорнобильській зоні, з одного боку це, ну, неналежне поводження з вогнем, це там зараз розглядається, що можливо були це підпали, але вибачте, переосушення цієї території, яке, ну, спричинило такі от масштабні пожежі, які відбулися в Чорнобильській зоні, це є прямим наслідком от того зневоднення території України, про яке я вам говорив перед цим. В зв'язку з тим, що не було в попередні роки менше опадів і перевищення випаровування над опадами, взимку не було снігу, не було дощів, поверхневі шари ґрунту переосушені, вибачте, території, які раніше були перезволожені, стали сухими і, ну, вибачте, виникла можливість внаслідок сильних вітрів формування пилових бур. І Київ це на собі відчув.
Тобто всі ці речі так чи інакше пов'язані?
Всі ці речі так чи інакше в першу чергу пов'язані з тим, що вся територія України в цьому році, подивіться, в Одеській області практично, ну, гинуть озимі із-за того, що нема запасів вологи для їх розвитку. Це весь південь України сьогодні страждає від того, що відсутні вологозапаси в ґрунтах, і що буде з тим урожаєм, ми не знаємо. Точно так і в північних регіонах відбулося, просто розумієте, не загальне зневоднення території України, а паралельно ще відбувся процес погіршення умов природнього водозабезпечення наших ґрунтів, а це загрожує недоотриманню урожаю в цьому році. Тобто проблема води, ну, вибачте, я ставлю цю проблему, проблему забезпечення водою і те, що виникає, ну, якщо не в один рівень, то, по крайній мірі, зразу після військової проблеми, яка існує для України. Через те я сказав, з моєї точки зору, от постановка питання Ради національної безпеки розгляду цього питання є дуже вчасною і актуальною. Більше того, я хочу наголосити на те, що ми ще в 2012 році, якщо ви піднімете попереднє рішення РНБО, яке було введене, ну, не будемо говорити, але в будь-якому випадку президентом України в дію, ми тоді ініціювали розроблення стратегії, водної стратегії України і говорили, що уже на той час вона була, ну як це, вибачте за тавтологію, на часі, і треба було тоді вже думати про підходи до формування нової водної політики, яка б була спрямована на водозбереження у всіх сферах життєдіяльності, ну як це, України. На жаль, керівництво тих часів Міністерства екології не, ну як це, попробувало довести і переконало керівництво держави, що розроблення водної стратегії тоді було не на часі. Ми тоді ставили питання повернутися, в нас є можливість використовувати водні ресурси Дунаю. Колись цей проєкт ще в радянські часи розпочали, але за непропрацьованості його не використали. Єдиний регіон, де є в нас вільніші річка, де є вільні водні ресурси, це водні ресурси Дунаю. У нас велика проблема з водними ресурсами в Одеській області. Там вода в усіх річках за виключенням Дністра високомінералізована. Її не можна використовувати ні для питних, ні для господарських потреб. Вибачте, там практично немає запасів підземних вод. А якщо і є, то підземні води, як правило, слабо мінералізовані, з мінералізацією більше 1 до 2-2,5 грамів в літрі. Тому ця проблема там давно стояла. І ми говорили про те, що потрібно, тоді ставили питання і було записано, якщо ви піднімете, розробити техніко-економічне обґрунтування можливості використання водних ресурсів для забезпечення південних регіонів України. Але теж тоді сказали, що не на часі. Ну, знаєте, ми завжди відрізняємось тим, що пробуємо любу проблему починати вирішувати не тоді, не завчасно, а тоді, коли вона вже не просто стукнула нам в двері, а коли вона нас вдарила, вибачте, за таке порівняння по голові.
І коли вже знову не на часі, але з іншого боку, власне, цієї шкали. Пане Михайле, ви згадали про робочу групу, і я вже користуючись, так би мовити, цим онлайновою розмовою з вами, що довідуюся від вас про це. Це робоча група при РНБО створена?
Ну, сьогодні я тільки отримав лист, створюється. Прийшов до мене лист, де мене просять дати згоду війти до складу цієї робочої групи і підготувати аналітичні матеріали з цього питання для РНБО. Це просто так сталося, і я вітаю це, що Рада національної безпеки і оборони в умовах коронавірусу, в умовах військової загрози, ну от, ставить на порядок денний це питання. І це свідчення того, що це питання стало питанням національної безпеки.
Що роблять, наприклад, наші сусіди, поляки чи білоруси, з якими у нас є спільні кордони? Чи, можливо, на південь, якщо ми говоримо про Румунію, Молдову, я не знаю, або західні, там що ближче до Закарпаття, угорці чи словаки? Чи в них немає таких проблем?
Дивіться, це теж питання, яке ми повинні розуміти. Водоємність валового національного продукту України, мається на увазі споживання води на одиницю того, що ми виробляємо, в Україні приблизно в 2,5-3 рази вище, ніж у, будемо говорити так, розвинених країнах Європи. Тепер, якщо ви назвали білоруси, можна назвати ще північніші регіони, ви ж повинні розуміти, що за рівнем забезпечення там до нас же стік приходить звідки? З Білорусі, з Росії, тобто там більше снігу завжди було, там більша кількість опадів, там вода внаслідок того, що ще гідрохімічна класифікація, саме в північних регіонах формувалися більш якісні водні ресурси. От якщо взяти зональність води, то виходить так, що саме в регіонах, які чим ближче до північного полюсу, тим вода менш мінералізована, тим вона більш якісна. Да? І поверхневий стік в Україні формувався переважно, от транзитний стік, який до нас надходить, він формувався де? На території Білорусі, на території Росії. Якщо ви подивитесь витоки більшості наших річок, Дніпро, звідти Прип'ять. Тече по кордону, але частина притоків – це з Білорусі. Подивитись Десна – з території Росії, Ворскла – звідти і так далі. Тобто це ті речі, Сіверський Донець – це те, що надходило і формувалось там. А от на нашій території, я ж коли починав про це говорити, що ми за умовами формування місцевого стоку, за запасами місцевого стоку, ото на передостанньому місці були в Європі, на 151-му місці в світі. Через те, ми повинні з одного боку запроваджувати системи замкненого повторного використання. Тобто ми ж як використовували воду? Використали, потім, відверто кажучи, не очищені до того рівня, коли їх можна скидати, скидали, так сказати, в річки. І, ну, будемо говорити так, не дуже дбали про ефективне і економне використання водних ресурсів. Ситуація, яка складається, ставить перед нами завдання перейти на системи замкненого водопостачання. Тобто, коли ми вилучили воду і використали її, та частина, яка не використали, ми повинні запровадити системи очищення, які б давали нам можливість повторно використовувати цю воду, замкненого і повторного використання. Якщо це стосується сільського господарства, то ми повинні перш за все подумати на водоохоронні, водозберігаючі технології. Розумієте, у нас, ну як це, спосіб обробітку і утримання ґрунтів – це переважно оранка, да? Це ну, спосіб ведення сільського господарства, за якого формуються умови для більшого використання вологи на формування врожаю. В багатьох країнах, і в тому числі в Україні, особливо на півдні, вже сільгоспвиробники використовують так звані технології мінімального або нульового обробітку ґрунту. Тобто, коли вирощування сільськогосподарських культур здійснюється без оранки, без перевертання пласта, коли органічні рештки залишаються на полі, формується мульча так звана, яка, по-перше, знижує випаровування з поверхні ґрунту, за рахунок цього в приземному шарі знижується температура і зменшується транспірація через саму рослину. І це теж, ну от як це водозбереження вирощування.
Тобто йдеться, пане Михайле, йдеться про комплексний перегляд, в принципі, ведення господарства, так, існування і роботи агропромислового комплексу, важкої і легкої промисловості, всіх заводів, фабрик і так далі. Тобто йдеться загалом про те, що мусить змінитися підхід і розуміння того, як працювати з водою, аби її зберегти для себе. Тому що якщо не випадає сніг, чи є менше опадів, нам просто видобути воду немає звідки.
Ви дійсно правильно сказали, і ми говоримо про те, що ми знову от будемо ставити на Раді національної безпеки і оборони взагалі термінове розроблення водної стратегії, а фактично це формування нової водної політики. Засад нової водної політики, яка повинна передбачати оті речі, про які, ну, ми з вами почали говорити. І це ж мова, дивіться, ми не можемо з одного боку відмовитись на півдні без зрошення, але зрошення можна проводити, вибачте, використовуючи краплинний спосіб поливу, а не дощування, щоб не випаровувати навіть з дощової хмари. А в краплинному зрошенні є ж, вибачте, технології, які сьогодні вже починає поширюватися, так звані системи підґрунтового краплинного зрошення, де ще й з імпульсним режимом водоподачі. Тобто це технології, які зорієнтовані на практично, ну як це?
Це означає, що ти даєш стільки води, скільки її
скільки
треба.
Скільки рослині потрібно. І при цьому запроваджуючи одночасно зі зрошенням нульовий спосіб обробітку, ти ще й формуючи, а висаджуючи лісосмуги, да? А в нас в інституті виконані дослідження і доведено, що якщо, наприклад, лінійна протяжність лісосмуг на півдні України буде становити від 1,5 до 2 кілометрів на кілометр квадратний, то оцей засіб дає можливість знижувати температуру і регулювати температуру приземного шару. І за рахунок цього ми теж зменшуємо випаровування з поверхні, транспірацію через рослинний покрив. Ну, я вже сказав, за питне і промислове водопостачання – це системи замкнутого водооборотного водопостачання. Ну, це використання, вибачте, технологічних процесів, які менше використовують води на виробництво тих чи інших, так сказати, продуктів чи промислових виробів.
Пане Михайле, кілька хвилин до завершення ефіру. Чи потужності і можливості української науки, вашого інституту, ваших колег, так само суміжних інституцій, чи достатньо цього для, принаймні, вирішення проблеми в теорії? Тобто, чи ви здатні провести всі відповідні аналізи і дати конкретні поради або прописати конкретні інструкції, що робити далі?
Здатні, достатньо. І я взагалі хотів би, користуючись нагодою, сказати, розумієте, пора нарешті зрозуміти, що в Україні ще є, ну, будемо говорити так, залишки тієї потужної науки, яка колись була, але я хотів би сказати і так, що те ставлення до науки, до власної, знаєте, мене інколи дивує, ми 3 роки чи 4 працювали з експертами Світового банку ФАО з розроблення стратегії зрошення і дренажу, то повірте, можливо, це звучить не зовсім скромно, але 3 роки мені прийшлось потратити для того, щоб переконати експертів, що треба робити в Україні і чому ми не можемо робити тут так, як вони роблять, наприклад, в Каліфорнії, чи в Техасі, чи, вибачте, в європейських країнах. Через те, я ще раз хочу наголосити, що починаючи з 10-го року ми вперше розробили і надрукували наукові засади водної стратегії, пропонували її. У нас в інституті є напрямок, ми розробляємо технології підготовки води, є інститут колоїдної хімії, хімії води, і академік Гончарук, які там займаються різними методами і способами підготовки води для доведення і до якості питної. Це не значить, сьогодні відкритий світ. Ми знаємо, що робити, як робити, які потрібні заходи. Потрібно, щоб на рівні держави була сформована політика, яка спрямована на економне витрачання води. І це повинно стосуватись не тільки вже процесу самого водокористування, а й формування нової свідомості в громадян України.
От остання хвилина, пане Михайле, це звернення до наших слухачів так само в цьому контексті.
Ми повинні в цьому контексті, я повинен сказати, що жителі України повинні зрозуміти, що вода у нас її небагато. І ми повинні зрозуміти, що ми повинні її використовувати бережно. Для того, щоб нам її вистачало, ми не повинні забруднювати водні джерела. Ми повинні не забруднювати водні струмки, щоб ті ж опади, які випадають, могли попадати в річки і таке інше. Тобто ми повинні зрозуміти, що вода для України становиться найбільшим багатством. Тому що ми можемо вирощувати і виробляти велику кількість сільськогосподарської продукції, стати годувальницею світу, а це одна із цілей, яку я ставлю як національну ідею України, ми можемо реалізувати тільки за умови, коли в нас для цих цілей буде достатньо води. Клімат сформував зміни клімату, нові виклики, і від того, як ми відреагуємо на ці виклики, буде залежати від того, буде в нас достатньо кількості води чи не буде. Тому ми це повинні зрозуміти і діяти належним чином.
Дякую вам дуже. Михайло Ромащенко, доктор технічних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, був гостем цієї частини програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».